nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike dhe të japin garanci të forta se sinqerisht synojnë të kthehen në marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015. Zoti Said Khatibzadeh në një konferencë javore për shtyp të hënën tha se Washingtoni duhet të garantojë se asnjë president i ardhshëm amerikan nuk do të jetë në gjendje të tallet përsëri me botën dhe ligjin ndërkombëtar, duke kujtuar tërheqjen e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Rruga për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore është mjaft e qartë, tha ai. Washingtoni, si fajtori i përgjegjës për statu quo-n, duhet të jetë dhe të pranohet të kthehet nga rruga që ka marrë. Mëtej, diplomati iranian shpjegoi se Amerika më pas me një levizje dhe në një mënyrë efektive, duhet të heqë të gjitha sanksionet mizore e të paligjshme që ka vendosur kundër Teheranit pas tërheqjes së njëanshme të Washingtonit nga marrëveshja bërthamore në maj 2018. Zoti Khatibzadeh nënvizoi se Washingtoni nuk është më palë në marrëveshjen bërthamore dhe për këtë arsye nuk mund të diktoj palëve të mbetura se çfarë duhet të bëjnë në këtë drejtim. Para së gjithash, Amerika duhet të dëshmojë vullnetin e saj të mirë, tha Khatibzadeh, duke hedhur poshtë qëndrimin cinik të Washingtonit mbi gatishmërinë e Iranit për të respektuar plotësisht marrëveshjen bërthamore. Sipas zëdhënësit iranian, administrata e presidentit Joe Biden në praktik ka bërë të kundërtën e asaj që ka premtuar të bëjë me fjalë. Javët e fundit ka pasur presion në rritje ndaj Teheranit për të kthyer në tryezën e bisedimeve. Administrata e presidentit iranian Ibrahim Reisi nga ana e saj ka njoftuar disa herë se do të rifiloj bisedimet vetëm me synimin për të hequr të gjitha sanksionet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara dhe se nuk do të marrë pjesë në bisedime për hir të bisedimeve, por për rezultate konkrete dhe efikase. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se në negociatat e Vjenës duhet të realizohet plotësisht normalizimi i marrëdhënieve tregtare me Iranin. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e hënë në një bisedë telefonike me zonjën Liz Truss, ministren e punëve të jashtme të Anglisë, ka thënë: "Suksesi i negociatave të Vjenës është i kushtëzuar me heqjen e të gjitha sanksioneve, kthimin e të gjitha palëve nënshkruese në zbatimin e angazhimeve të tyre në marrëveshjen bërthamore dhe dhënien e garancive të nevojshme në lidhje me zbatimin e rezultateve të bisedimeve dhe vërtetimin e korrektësisë së veprimeve të palës tjetër." Gjithashtu zoti Hussein Amir Abdullahian ka thënë: "Normalizimi i marrëdhënieve tregtare me Iranin ka qenë prej angazhimeve të cilat ka dhënë pala tjetër dhe i ka pranuar ato në marrëveshjen bërthamore dhe kjo çështje duhet të realizohet në mënyrë të plotë në negociatat e Vjenës." Ministri i punëve të jashtme të Iranit gjithashtu, duke kujtuar borxhin e vjetër të qeverisë së Anglisë ndaj Iranit, ka deklaruar se pagimi i këtij borxhi është e drejtë legjitime e popullit të Iranit dhe Londra duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme për pagimin sa më të shpejt të këtij borxhi. Nga ana e saj, ministri e punëve të jashtme e Anglisë gjithashtu, duke u shprehur e kënaqur nga përcaktimi i datës për fillimin e takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, ka thënë se të tre shtetet evropiane janë të interesuara dhe serioze për arritjen e progresit në këto negociata. Gjithashtu, nevoja për dërgimin e ndihmave humanitare ndërkombëtare për popullin e Afganistanit dhe rëndësia e formimit të qeverisë gjithëpërfshirëse në këtë vend, situata katastrofike në Jemen dhe rëndësia e heqjes së bllokadës shënjërzore ndaj këtij vendi, rëndësia e ruajtjes së stabilitetit në Liban dhe shpreha e keqardhjes për vazhdimin e shkeljes të drejtave të njeriut në Bahrein, ishin çështjet e tjera për të cilat ka biseduar ministri i punëve të jashtme të Iranit me homologën e tij angleze. Komandanti i forcave kundërajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit deklaroi se zhvillimi i manovrave ushtarake është e drejtë legjitime e Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Alireza Sabahi Fard, komandant i forcave kundërajrore të ushtrisë së Iranit, gjatë zhvillimit të manovrës ushtarake Zulfiqar 1400 të ushtrisë iraniane, deklaroi: "Forcat e mbrojtjes kundërajrore të ushtrisë së Iranit janë një prej katër forcave pjesëmarrëse në manovrën ushtarake Zulfiqar 1400 të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe forcat e mbrojtjes kundërajrore kanë arritur të kryejnë misionet e tyre me sukses gjatë kësaj manovre përkrah forcave të tjera të armatosura." Matej, general Sabahi Fard vuaj në dukje përdorimin e sistemeve të armatimeve të prodhimit vendor si një prej karakteristikave të veçanta të manovrës Zulfiqar 1400 të ushtrisë Iranit dhe shtoi: të gjitha sistemet e mbrojtjes kundrajrore që janë përdorur në këtë manovër ushtarake në fushën e zbulimit dhe identifikimit, sistemet e radarit, sistemet e luftës elektronike dhe sistemet luftarake, janë tërësisht të prodhimit vendor, të cilat ndodhen në nivel të teknologjive moderne të botës. Përdorimi masiv i dronëve luftarak dhe dronëve për zbulim dhe identifikimin e objektivave konsiderohet prej karakteristikave të tjera të manovrës ushtarake Zulfijar 1400. Llojet e dronëve që janë përdorur në këtë manovër mund të veçohen dronët luftarak me kapacitet të përballjes me fluturaket me pilot dhe pa pilot të armikut, dronë të cilët kanë vepruar në nivel shumë të lartë gjatë kësaj manovre, theksoi General Alireza Sabahi Fard, komandanti forcave kundrajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik ka theksuar nevojën për të ruajtur stabilitetin dhe unitetin e Irakut gjatë një vizite të papritur në Bagdad, pas një tentative të dështuar për të vrarë kryeministrin irakian Mustafa al-Kazimi. Sipas një raporti të rrjetit të lajmeve Al-Mejadin të Libanit, i cili u publikua të hënën, vizita e papritur u zhvillua të dielën gjatë së cilës General Brigade Ismail Kani u takua me kryeministrin irakian Mustafa al-Kazimi, presidentin irakian Barham Saleh, një numër ministrash irakian dhe zyrtar dhe personalitete të tjera të larta politike të këtij vendi. Në takimet e tij, komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit tha se Iraku duhet të rrisë stabilitetin dhe të ruaj unitetin kombëtar. General Brigade Ismail Kani theksoi rëndësinë e shmangjes së çdo veprimi që do të rrezikonte sigurinë e Irakut. Komandanti i forcave Quds gjithashtu theksoi nevojën për adresimin e kërkesave të popullit irakian dhe atyre që protestojnë kundër rezultateve të zgjedhjeve të fundit parlamentare të Irakut. Ai më tepër i thirrje për rivendosjen e qetësisë në Irak pas tensioneve në arenën politike të vendit për shkak të refuzimit të disa bloqeve politike për të njohur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të tetorit dhe protestave që pasuan dhe që rezultuan me viktima. Një dron i ngarkuar me eksploziv dyshohet se sulmoi rezidencën e kryeministrit irakian al-Kazimi në zonën e gjelbër të fortifikuar fort të Bagdadit herët të dielën, dhe pas këtij sulmi kryeministri irakian tha se ai ishte i padëmtuar, ndërsa bëri thirrje për qetësi dhe përmbajtje. Ministri i jashtëm rus e përshkroi qëllimin e mbatjes së stërvitjeve të NATO-s në detin e zi si parandalim ndaj Rusisë. Duke folur të hënën në një konferencë shtypi me ministrin e jashtëm të Venezuelës Felix González Plasencia, Sergej Lavrov tha se stërvitjet e NATO-s në detin e zi përfshi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, synonin ndjekjen e një politike të frenimit të Rusisë. Nga ana e tij, ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu tha të dielën se luftanijet amerikane dhe të NATO-s do të hyjnë në detin e zi me pretekstin e testimit të forcës së flotës ruse në brigjet e detit të zi dhe se si të mbrojnë kufit e saj jugor. Deti i zi është bërë arena kryesore e konfrontimit midis Rusisë dhe Perëndimit. Njësitë detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s janë vazhdimisht në detin e zi, duke mbajtur stëvitje vjetore në brigjet e Gjergjisë dhe Ukrainës, në të cilat Rusia konsiderohet armiku kryesor. Gjatë viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara dhe NATO kanë pasur një prani të madhe ushtarake pranë Rusisë dhe zonave të saj kufitare, nën pretekstin e kërcënimeve të Moskës kundër Perëndimit. Qeveria e udhëhequr nga kryeministri i Kuvajtit Sheikh Sabah Khalid al-Hamed al-Sabah i ka dorëzuar dorëheqjen e emirit Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah. Lajmin e ka bërë të ditur gazeta kuvajtiane Al-Kabas. Sipas lajmit, duke cituar burime qeveritare, qeveria i ka dorëzuar dorëheqjen e emirit të Kuvajtit Sheikh Nawaf al-Sabah. Në këtë lajm nuk jepen të dhëna për arsyet e dorëheqjes së qeverisë kuvajtiane. Autoritetet e Kuvajtit nuk kanë bërë ende asnjë deklaratë në lidhje me këtë çështje. Pas zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në Kuvajt në nëntor 2020, qeveria e krijuar më 14 dhjetor 2020 në udhëheqjen e Sabah Khalid dhe dorëheqjen më 12 janar 2021, më pak se një muaj më vonë. Agjencia zyrtare e lajmeve e Kuvajtit deklaroi se antarët e kabinetit paraqitën dorëheqjet e tyre në përputhje me zhvillimet në marrëdhëniet mes parlamentit dhe qeverisë, si dhe interesave kombëtare. Analisti politik Dušan Janjić thot se Serbia e paguan 100.000 dollar në muaj ishte dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell. Ish ambasadori amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Richard Grenell, ishte i dërguar special për dialogun në kohën sa ishte në pushtet presidenti amerikan Donald Trump, por edhe pas largimit të tij, Grenell ka vazhduar të lobojë për interesat e Serbisë, shkruan portali i marit të zi Antena M. Analisti politik Dušan Janjić, i ftuar në emisionin Linjë e Ndryshme e radios, tha se nuk e di sa paguan presidenti serb Aleksandar Vučić për lobim, por e di se ai paguan shumë. Ne madje i paguajmë edhe Grenellit 100.000 dollar në muaj, nuk e di pse kur shefi i tij nuk është në pushtet, tha Dušan Janjić, analist politik serb. Grenell pas largimit të Trumpit nga pushteti në shumë raste i ka dalë në krah Serbisë, po ashtu ai ka zhvilluar disa aktivitete me komunitetin serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Thank you. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytete kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të ti, Gavashir, Bartshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganjali Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë. Dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vonë që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqiye dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhalihanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhali Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut, ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhali Khan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi Karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhali Khan u emërtua në urdhër të Ganxhali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi, dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorve. Kjo hapësirë ka si përfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Kanxhali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Kanxhali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Kanxhali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Kanxhali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Kanxhali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapsirë unike. Objekti këti hamami është një ndërthurje e artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapsirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapsirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me gjeometrinë e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me pllaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Kanxhali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Kanxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Veri Jug dhe Lindje Perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gaxharite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Kanxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembul të plot të arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suveniret e periudhës të dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Kanxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katrori infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafin e mjeshtrit Alireza Abbasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në verilindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gëdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndryruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar personave të ndryshëm nga e gjithë bota të cilët kanë pranuar fen islame duke u konvertuar në musliman. Lutemi të qëndroni me ne.
Islami, zgjidhja ime.
E vendos karrigen e saj të drurit në balkonin para dhomës së saj dhe saktësisht pranë zambakëve të korridorit. Lulet e zambakut krijojnë një ndjenjë të çuditshme, por të këndshme tek Juli. Juli prek me dorë lulet e zambakut. Ajo, me të gjithë qenin e saj, ndjen butësinë e gjetheve të zambakut. Thuaj se edhe shpirti i Julit ka një butësi siç është butësia e fletave të lules së zambakut. Është një perëndim shumë i bukur i diellit dhe Juli, ashtu si kurse zakonisht, po pret shfaqjen e yjeve duke parë thellë në qiell. Ajo i dashuron shumë këto çaste. Vështrimi i qiellit e lidh Julin me një botë të madhe dhe ajo i jep asaj një qetësi të veçantë. Ajo sot e kishte dëgjuar nënën e saj, e cila i thoshte fëmijëve të tjerë të saj: "Nuk e di pse Juli dallon kaq shumë nga ju." Juli tani është rritur dhe është një muslimane nga Kina. Që nga periudha e fëmijërisë së saj, mendjen e kishte të preokupuar tek një çështje, dhe ajo ishte kjo që rendi ekzistues i botës ka një sistemues ose drejtues, dhe Juli atë e quante mbreti i qiejve. Ajo me këtë mendim ishte rritur në qytetin Shiyang të Kinës dhe pas periudhës së shkollës fillore dhe të mesme, ajo hyri në universitet. Mirë po, Juli akoma kishte shumë pyetje në mendjen e saj, se nga ka ardhur njeriu, pse ka ardhur dhe çfarë përgjegjësish ka, për shkak të rrethanave ekzistuese në Kinë dhe mungesës së literaturës dhe burimeve të mjaftueshme, Juli nuk mund të gjente përgjigje për pyetjet e saj. Ajo, në kujtimet e saj, thotë: "Unë ato ditë nuk kisha asnjë fjalë për ta përkufizuar Zotin." Për këtë arsye, kur ajo takohet me një prej shoqeve të saj të krishtera, e cila fillon t'i flasë asaj në lidhje me Zotin, ajo fjalën Zot e përputh me mbretin e imagjinatës së saj në periudhën e fëmijërisë së saj, dhe ajo e pranoi fenë krishterë. Mirë po, kur ajo dëshiroi të shkonte në kishë, taksia në mënyrë shumë të rastësishme dhe të gabuar e zbriti atë para një xhamie, dhe Juli së bashku me turmën e njerëzve hyri në xhami.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Ajo, këtë ngjarje përshkrua në këtë mënyrë, në fillim u çudita shumë, mirë po, shumë shpejt ndjeva një ndjenjë të bukur. Unë u bëra bashkë me femra të cilat ishin të veshura me rroba të bardha dhe të gjata. Brenda në xhami kam imituar lëvizjet dhe veprimet e tyre. Nuk e dija se po falja namaz, mirë po ndjeja kënaqësi me veprimet që i bëja dhe kisha një ndjenjë gëzimi të çuditshme. Që nga ajo ditë u zhyta në mendime dhe e luta Zotin duke thënë, o Zot, nëse ti ekziston, të lutem më tregoj një shenjë mua në mënyrë që të besoj ty. Kishte kaluar gati një vit, kaloi rreth një vit dhe shpirti im ishte në kërkim të të vërtetës, derisa një ditë së bashku me një shoqe shkova në një udhëtim. Gjatë rrugës u detyruam të ndalemi tek një i njohur për të kaluar natën në shtëpinë e tij. Unë në atë shtëpi pash një libër i cili ishte përkthyer në gjuhën kineze. Të gjithë natën deri në mëngjes me pasion të madh e lexova atë libër. Të nesërmen në asaj dite i kërkova të Zotit të shtëpisë që të më jap hua atë libër. Ai më tha se ky libër është Kurani dhe ligji i fesë islame dhe pastaj më foli ai sa dinte në lidhje me Zotin dhe parimet kryesore të fesë islame. U entuziazmova shumë duke e lexuar atë libër. Nuk kisha dyshim se ai për të cilin flitej në të gjithë këtë libër është po ai të cilin isha duke kërkuar për vite të tëra. Nga thellësia e zemrës bisedova me Zotin dhe e luta atë që të më udhëzoj dhe të më japë mundësi ta njoh mirë atë. Me atë që lexova në Kur'an, e kuptova se ai më do mua dhe ai më ka zgjedhur mua që të më udhëzoj. Unë e pash se Zoti është e vërteta, më e bukura e jetës. Juli, pasi e lexoi Kur'anin dhe u njoh me Islamin, e kishte pranuar fenë islame dhe ishte bërë muslimane dhe e kishte zgjedhur emrin Somaje, emrin e gruas së parë martire të islamit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Juli, në lidhje me këtë se përse ka zgjedhur emrin Somaje për vete, pas pranimit të fesë islame, thot, një shoqe muslimane më tregoi filmin Muhamedi Resulullah. Mua më tërhoqi vëmendjen personaliteti i Somajes, një grua trime dhe me qëndres të lartë e cila më ngeli në mendje. Ajo, pavarësisht se e torturuan shumë, nuk ndryshoi bindjen dhe besimin e saj dhe vazhdimisht përmendte emrin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa u martirizua. Duke marë parasysh faktin se emrat e mirë janë shëmbëllëtyre e mirë për njeriun, kjo u bë shkak që unë të marë emrin Somaje për vete, pasi pranova fen islame. Gjatë vështirësive të jetës gjithnjë kam parasysh vështirësit dhe qëndresën e kësaj gruaje dhe gjithnjë e kujtoj atë. Unë isha një njeri i dobët dhe shumë ndjeshme, mirë po, pastaj, fitova një qëndres aq të madhe, saj që edhe vetë unë dhe familia ime u çuditën. Më, nuk isha frikë nga kritikat dhe të gjithë dhe u thash se jam bërë muslimane dhe kam pranuar fen islame. Kisha dëshirë të lexoj dhe të thellohesha sa më shumë tek informacionet e mia. Në burimet historike kisha lexuar se iranianët kishin dhënë një kontribut të madh për përhapjen e fes islame në Kinë. Për këtë arsye, me udhëzimin e një zonje, shkova në ambasadën e Iranit. Unë kisha parë më parë librin Revolucioni i Dritës dhe kisha lexuar disa pjesë të tij dhe njihja liderin e Iranit, Imam Khomeinin, rahmatullah alej. Në ambasadën e Iranit, shkova me këtë qëllim që ta plotësoja fenë time dhe të bëhesha një muslimane e vërtet e nënshtruar para urdhrave të Zotit. Kur familja ime kuptoi se unë dëshiroj të shkoj në Iran, të gjithë antarët e familjes më kundërshtuan, por gradualisht me insistimin tim, babai e dha pëlqimin dhe u pajtua me vendimin tim. Tani kam ardhur në Iran dhe jam student e gjuhës dhe letërsisë perse dhe kam mësuar të flas gjuhën persiane. Letërsia perse është shumë interesante. Sadiu, Hafezi, Nasser Khosro janë poetët të cilët konsiderohen simbole të letërsisë së pasur persiane. الحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية سيروا بسم الله
حجرا نبويا نورا ما احلى بروايح مسكيه.
زونيا يولي نوليديه مي منيرن سيسي ونيوه مي ديسبوزيتا دي ليجيت اسلاميت ثوت Un kam marr pjesë në klasat e shkencave islame dhe të dispozitave fetare, lexoj Kur'anin e shenjtë dhe marr pjesë edhe në klasat e komentimit të Kur'anit të shenjtë. Sa më shumë që lexoja në lidhje me Ehlibejtin alayhiselam dhe fëmijët e familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe sa më shumë që njihesha me ata, afrohem më tepër pranë Zotit. Unë çështjet të cilat i mësoja, i tregoja dhe i shpjegoja për familjen nëpërmjet letrave. I shkruaj motrës time për fenë islame dhe karakteristikat e kësaj feje dhe i kam thënë asaj, shikoje natyrën dhe botën e ekzistencës në mënyrë që të shikosh dhe të kuptosh argumentat e Zotit krijues. Ajo është mësuese dhe jam e sigurt se ajo fjalët e mia i shpjegon edhe për fëmijët në shkollë. Kam vendosur që të bëj një udhëtim në Kinë, sepse kam shumë fjalë për të thënë. Mirë po, shumë shpejt do të kthehem në Iran, sepse dëshiroj të vazhdoj studimet e mia në degën që e dua kaj shumë, në shkallën e doktoraturës dhe të arrij të njoh më shumë fen islame dhe pastaj të jem në gjendje të jap përgjigje shumë pyetjeve të njerëzve në vendin tim. Zonja Juli, në lidhje me takimin e saj, në kuadër të studentëve me Ajetullah el-Uzma Khamenei, liderin e revolucionit islamik të Iranit, thot, unë dy herë kam marr pjesë në takimet e studentëve me liderin e revolucionit islamik të Iranit, dhe nëse jeni muslimani vërtet, atëherë do të shohësh dritën e islamit në qenin e ti. Unë gjithmonë e kujtoj atë, ai është dritë udhëzuese për të gjithë muslimanët. Ai ka një rol shumë efikas dhe të rëndësishëm në progresin e islamit në nivel të botës. Përveç kësaj, dëshiroj ta falenderoj atë për kushtet dhe mundësitë që ka krijuar për të huajt që kanë pranuar rishtazi i fenë islame. Unë nuk e di se si duhet i përgjigjem kësaj mirësie dhe dashurie. Zoti e ruajt të atë. Natyra qenësore e zonjës Juli e ka sjellë atë në Iran. Ajo ka vendosur që në të ardhmen të bëhet një predikues e islamit. Lutemi që jeta e saj të bëhet një shembull i devotshmërisë fetare për të rinjt në të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programe të tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.